რადიო თავისუფლება FM 107.4. 20 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ თავდაპირველად მოკლედ უმთავრეს ახალ ამბებზე. სომხეთი მიანიშნებს მთიანი ყარაბაღის აღიარების ალბათობაზე. მოსკოვმა პანამის დოკუმენტების სამიზნე პუტინი და რუსეთი გამოაცხადა. საბერძნეთმა მიგრანტების დეპორტაცია დაიწყო თურქეთში. საქართველოში მართველი კოალიცია დატოვა კიდევ ერთმა სუბიექტმა ეროვნულმა ფორუმმა. სომხეთი აცხადებს, რომ დაძაბულობის ესკალაციამ აზერბაიჯანის სეპარატისტულ მთიან ყარაბაღში შესაძლოა სრულმასშტაბიანი ომი და ერევნის მიერ ამ ტერიტორიის როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფო ცნობა გამოიწვიოს. 4 აპრილს ეუთოს ელჩებთან შეხვედრაზე სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმა განაცხადა, რომ საერთაშორისო ძალისხმევა კრუკედელს წააწყდება მანამ, ვიდრე მსოფლიოს სამყარო ქვეყნები არ აიძულებენ აზერბაიჯანს სრულად დაიცვას 1994 წლის ზავის პირობები. სარქისიანმა გააფრთხილა საერთაშორისო საზოგადოება, რომ შეტაკების შემდგომი ესკალაცია შესაძლოა დასრულდეს სრულად მოულოდნელი და გარდაუვალი შედეგით, მათ შორის სრულმასშტაბიანი ომით. უნდა აღნიშნო, რაც არაერთხელ განმიცხადებია, რომ თუ საომარი დაპირისპირება გაგრძელდება და ის გადაიზრდება სრულმასშტაბიან ომში, სომხეთის რესპუბლიკა აღიარებს მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებლობას, განაცხადა სარქისიანმა ეუთოს ელჩებთან შეხვედრაზე. თავის მხრივ ბაქო სეპარატისტების წინააღმდეგ შეტაკების შედეგად თავისი არმიის ახალ დანაკარგებზე საუბრობს და იმ უქრება, რომ სამხედრო ოპერაციას გააფართოებს კონფლიქტის მთელი ხაზის გაყოლებაზე. შემოგდებული ინფორმაციები უწოდა კრემლის პრესტიმარმა დმიტრი პესკოვმა საგამოძიებო ჟურნალისტიკის კონსორციუმის პანამა პეიპერსის მიერ მოპოვებულ მასალებს. მათ დიდი მოცულობის ფულა ტრანსფერებზე, რომელთა მეშვეობითაც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინ უკაცრავად დაახლოებული მაპირებმა $2 მილიარდის მოცულობის თანხა გადარიცხეს ოფშორულ კომპანიებში. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. საბერძნეთმა მიგრანტების პირველი ნაკადის დეპორტაცია დაიწყო თურქეთში ევროკავშირის შუამავლობით შემუშავებული იმ გეგმის თანახმად, რაც ევროპაში მასიური მიგრაციით გამოწვეული კრიზისის შემსუბუქებას ისახავს მიზნად. თურქეთის დროშით მცურავი ორი სამგზავრო კატარგეთ საბერძნეთის კუნძული ლესბოსი დატოვა 131 მიგრანტმა, მათ ევროკავშირის სასაზღვრო სააგენტოს ფრონტექსის წარმომადგენლები მიაცილებდნენ. ევროკავშირი და თურქეთი ორი თვის წინ შეთანხმდნენ, რომ ანკარა უკან დააბრუნებს ყველა მიგრანტს, რომლებიც საბერძნეთში არალეგალურად ჩავიდნენ. სანაცვლოდ ევროკავშირი თავშესაფარს მისცემს ყველა სერიალ დევნის, რომლებიც პირდაპირ გზით ჩავიდნენ თურქეთიდან. სუმცირე 25 კაცი დაიღუპა და 60 დაიჭრა ერაყის მასშტაბით 4 აპრილის მომხდარ თავდასხმებში, რომელთა შორის ყველაზე სისხლისმღვრელი იყო ქალაქ ბასრაში თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქება. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა რადიკალურმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა, რომელიც ბოლოხან სულ უფრო მეტ ტერიტორიებს კარგავს ერაყში და ამიტომ ხშირად იყენებს თვითმკვლელ მოიარიშეებს, რომლებიც თავს ესხმიან ერაყის არმიის სამხედრო და სამოქალაქო პერსონალს. ახალი ამბების გამოშვება საქართველოდან მიღებული რამდენიმე ცნობით განვაგრძობთ. ეროვნულმა ფორუმმა დატოვა კოალიცია ქართული ოცნება და საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობაც. პარტიის ლიდერმა კახა შარტომ 4 აპრილს თბილისში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ეროვნული ფორუმის წარმომადგენლები პარლამენტში დატოვებენ ასევე საპარლამენტო თანამდებობებსაც. მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში სიტუაციის ესკალაციის გამო შეშფოთება გამოთქვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა თბილისში ნატო საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმზე. გამოსვლისას პრემიერმა იმედი გამოთქვა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალისხმევით შესაძლებელი გახდება სიტუაციის დეესკალაცია. თბილისში ნატო საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმი დღეისა ნატოს კვირეული, რომელიც 19 აპრილამდე გასტანს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, შეარაღებული ძალების ჯარისკაცი, რომელიც დათხოვნაში იმყოფებოდა სამხედრო ნაწილის გარეთ, გარდაცვლილი იპოვეს ჯარისკაცი გუშინ მეზობლის საბძელში, აღმოაჩინეს ჩამოხრჩვალი, მიმდინარეობს გამოძიება. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მოამზადა და გაგაცნოთ კობალი კლიკაძემ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Toss the dice, it had to be the only one for me is you, and you for me. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Crazy nights, said my hellos and my goodbyes. Time flies and nothing ever stays the same. But no doubt, no one can ever take your place. Tell me why it all happens in a blink of an eye. Time flies, there's no exception to the rule. I don't mind as long as I can be with you.
საზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით გობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
გალაე ბიზემ გალაე
ის შეკენჩი ვარა, ერთ მედენ ადამ ოდუ და
მედენიეთ დემოკრატიანო დაღურურ.
გარდაშ, ბა ადამ ოზი იონულმასა, დუნია ნეთარ იონულაზა ვალელა.
Azatlık Radyosu'nda izlemişsiniz. Efirde İz Medeniyet Programı.
Bizim galay.
Where do I begin to tell the story of how great a love can be?
Bu isə Maestro Niyazi'dən söz açırıq. Bu bənzərsiz şəxsiyyət avqustda doğulub. İlə avqust ayındaca dünyasını dəyişib.
Not the love she brings to me.
Bu iz onun olsun dedik. Maestro Niyazi'nin və onu erkən ölümlərdən qoruyan Həcər
xanım.
Bu radiodastanının iki adı var. Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya sadəcə Maestro Niyazi və Həcər xanım. Bir yandan ünlü bəstəçi və dirijor alınacaq, o biri yandan bu sənət dahisinin kölgəsində qalan. Amma Knyaz adlı gəncin Maestro Niyazi'yə çevrilməsində danılmaz payı olan Həcər xanımı yad edəcəyik. Bələşimiz Niyazi'nin ev muzeyinin direktoru Rıza Bayramovdur. Hoş geldik Rıza Bayramov.
Hoş geldiniz oğlum.
Sanki 1912'de yeri gelmişken bazı Sovyet kitaplarında 1911'ci yıl gösterirler onun doğum tarihini. Yeri nedir tabii?
Neyse o sertifikat bize önce Ağustos'un 20'si 1912'ci yıl gelir.
Hem 11 hem 12 gösterilirdi. Demek 12
doğru. 12'di belli.
Aha, kaydak 12. ile Ağustos'un 20'sine Zülfikar Bey elinde balaca Knyaz'ı tutup niye birdenbire, niye ilk adı Knyaz olup onun tarihçesine mümkünse danışın?
İlk defa onu Üzer Hacı Bey uşağı görəndə demə Zülfiqar bəyin qucağında baxıb onun baxışlarına onu deyib Knyazov bənzədi və bu adından sonra mən belə söhbətə gedib hətta uzun bir xeyli müddət onun adı ilə Knyaz kimi də çağırırdılar həyatda.
Bəs necə bu dönüb oldu Niyazi?
Adını qoydu Niyazi.
Niyazi qoydu. Yəni Knyaz ilə belə birinci
Knyaz adı. Knyaz
belə. Knyaz ilə sənətlərdə bu ilə Niyazi olub.
Bəli, Niyazi.
Bəs niyə o Bakıda deyil? Məsələn Zülfiqar bəy axı Hüseyin bəy, Zülfiqar bəy, Ceyhun bəy o illərdə Bakıda yaşayırdılar.
Bildiyiniz
kimi Tiflisdə doğulub.
Bildiyiniz ki, Kim Zülfüqar bəy deməli Azərbaycanda musiqili teatr banilərindən biri sayılır və o dövrlərdə 11-12-ci illərdə Azərbaycan teatr truppası ilə Tiflisdə qastrol səfərlərində olurdular və ilk Üzər Hacı bəyin yazdığı ilk əsərləri orada tamaşaya qoyurdular. Məhz bu dövrdə ailəsi ilə getmişdi Tiflisə və Niyazi məhz Tiflisdən 12-ci il avqustun 20-sində anadan oldu.
Avqustun 20-sində Maestro Niyazinin Gülbül Prospekti 21-də yerləşən indi müzeyə çevrilmiş mənzilinə xeyli adam toplaşır. Tanınmış mədəniyyət xadimləri, Niyazi sənətinin vurğunları, gənc musiqiçilər bir-birinin ardınca çıxış edir, Maestroya sayğılarını bildirirlər. Fəqət bu qələbəlikdə həm də Sovet standartlarına görə çox geniş sayılan bu 5 otaqlı mənzildə indi nə Maestro Niyazi var, nə də Həcər xanım. Maraqlıdır ki, avqust ayı Maestro'nun həm doğulduğu, həm də dünyadan köçdüyü aydır. El ailə həyatına da avqustun bircə addımlığında, iyulun 31-də qədəm qoyublar Niyazi və Həcər xanım. Azadlıq Radiosunun İz proqramı bu fürsətdən yararlanaraq hər ilin avqustunda məşhur Hacıbəyovlar soyadının davamçılarından birinin, ünlü bəstəkar və dirijor Niyazinin xatirəsini alır. Ancaq Niyazidən danışıb, onun həyatında önəmli rol oynamış qadından Həcər xanımla söz açmamaq mümkünsüzdür. Bu radio dastanının adı elə o yüzdən Şıltaq Dahinin Muşaldılması və ya Niyazi və Həcər xanımdır. Bu dastanı söyləməkdə Niyazinin Mənzil Muzeyinin direktoru Rıza Bayramlı, Maestro'nun sənət dostları, eləcə də Həcər xanımın Ruşa çıxan ərim haqqında xatirələri çox böyük yardımcımız oldu. Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən 1932-ci ilin sonlarında ailəmizdə İrana qayıtmaq haqqında danışmağa başladılar. Qaçıb gizlicə evlənmək qərarına Niyazi ilə o vaxt gəldik. Ancaq bu planı gerçəkləşdirmək çətin məsələ idi. Qardaşlarım hər hərəkətimə göz qoyurdular. Üstəlik hara qaçacağımızı da bilmirdik. O dönəmlərdə Üzeyir və Zülfüqar Hacıbəyovlar çox sadə dolanır, zaman-zaman ehtiyac içində yaşayırdılar. Zülfüqar bəyin mənzili tək, həm də balaca bir otaqdan ibarət idi. Amma Niyazi ilə qəti qərara gəlmişdik. Tələbə şəhərciyindəki qısa görüşlərdən yararlanıb qaçış planını hazırladıq. Hansı mühitdə böyüdü?
Əlbəttə ki, bilirsiniz ki, o dövrdəki bizim görkəmli musiqi xadimlərimiz o dövrdə məhz yaşamışlar. Özü elə Müslüm Məqamayev, nəinki musiqiçilər, digər Əbdülhəm və Akverdi və digərləri o dövrdə məsələn bir yerə yığışırdılar, söhbətlər aparılırdı. Və təbii ki, bu cür mühitdə böyüyən Niyazidə hələ uşaqlıq illərindən deməli, musiqiyə böyük həvəs yaradılır. Lakin onun ilk öncə atası, iki qardaşı Çingiz Hacıbəyov və Niyazini 16-cı ildə Zakafqaziya hərbi hazırlıq məktəbindən qoyurlar.
Lakin
16-cı ildə, 1916. Lakin əmisi Üzeyir bəyin deməli tövsiyəsi ilə həm də ki uşaqda marağı görərək onu deməli 1921-ci ildə o vaxtlar Bakıda Türk orkestri fəaliyyət göstərdi və müəllimləri Şeferling idi. Və onun məktəbinə qoyurlar Niyazinin skripka sinifinə, həm Çingizi, həm də Niyazini skripka məktəbindən təhsilini davam etdirir.
Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən. Düzünü desəm, maddi durumumuz da ağır idi. Niyazi konservatoriyadan 70 manat təqaüd alırdı. Bunun 15 manatı ev kirayəsinə gedirdi. Rəfiqələrimin, qardaşlarımın gözündən yayındırıb gətirdikləri paltarlar məni yola verirdi. Amma Niyaziyə geyim almağa pulumuz təbii ki, yox idi. Onun olası qalası bircə kostyumunu hər mövsümə uyğun boyayırdıq. Kostyumun astarı elə gündə idi ki, hər gün yamamaq lazım gəlirdi. Suyu az buraxsın deyə Niyazinin qaloşlarına qat-qat qəzet qoyardıq. Bununla belə onunla xoşbəxt idik. Gəncdi axı, hər necə olsa da sığındığımız bir otaq və gələcəyimiz vardı.
Bu 25-26-cı illərdə Üzeyir bəyin məsləhəti ilə Niyazi Moskvaya Gnesinlər məktəbinə göndərilir. Mikhail Fabianovich Gnesinin məni kompozisiyası.
Bəlkə hərbi şey təhsilini məhz buna görə yarımçıq qoyub.
Bəli, bəs
konservatoriyaya göndərilir.
Bəli, həm də ki musiqiyə böyük həvəsi vardı elə uşaqlıqdan.
Yəni o çox həm də hərbi şey çox
sevirdi.
Hətta mən eşitmişəm o qırmızı kadet korpusunda oxuyan vaxtlar orada Səməd bəy Mehmandarovu görüb Əlağa Şxlinskini görürmüş. Yəni həmin kadet korpusunda o vaxtlar onlar dərs deyirdilər 20-ci ildə.
Belə Mikhail Fabianovich Gnesin Moskvada deməli kompozisiya sinifində daxil olur. Orada deməli bəstəkarlıq işinə öyrənməyə başlayır. Bundan sonra 1929-31-ci ildə Leningradda musiqili texnikumda oxuyur. Papov və Rizanova sinifində. Lakin Leningradın havasının onun səhhətinə pis təsir etdiyini görürük, təzədən qayıdır. Bir ara hətta Yerevanda işləyir, o təhsil də alır. Bundan sonra 30-cu illərin əvvəllərində, 31-ci ildə Niyazini Dağıstana göndərilir işləməyə. Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsində çalışır.
Həcər xanımın xatirələrindən Niyazi hər səhər ya dərsə, ya da məşqlərə yollanırdı. Heç yadımdan çıxmaz. Bir dəfə konservatoriyanın müəllimlərindən Alman professor Strasser mənə yanaşıb dedi. Madam, çox xahiş edirəm sizdən. Mənim dirijorluq sinfimə keçməsi üçün ərinizi dilə tutun. Onun qeyri-adi əlləri var. Çalışsa çox-çox məşhur olacaq. Bu söhbəti Niyaziyə çatıranda o gülərək Strasser şişirdir dedi. Ancaq həmin söhbətdən sonra ərimə daha diqqətlə göz qoymağa başladım. Axı həmin dönəmlər mən də çox ağır durumdaydım. Həmişə bolluq içində yaşamış bir adam nəyin naminə yoxsulluq içində çabalamalı idi? Necə oldu ki, Rıza müəllim, məşhur Hacıbəylilər soyadına mənsub olan Niyazi birdən-birə yalnız adı ilə çıxardı. Yəni, mən uşaqlıqda düzü bilmirdim ki, bu Üzeyir bəyin qardaşı oğludur. Hərdən Hacıbəyov soyadını işləndə təəccüb eləyirdim. Yəni, hamı onu Niyazi kimi tanıyırdı. Evet. Necə oldu ki, belə bir şeyi bacardım?
Siz, Azərbaycan musiqi tarixində elə simalar var ki, onlar dünya musiqi xəzinəsinə daxil olmuşlar və bu cür sənətkarlardan biri də məhz Niyazidir. Və hələ sağlığında dünya şöhrəti qazanmış Niyazinin adı həmişə maestro Niyazi kimi qoşa səslənir. Bildiyiniz kimi, qədimdən Azərbaycan xalqı özünün ən istedadlı, hörmətli, bəli, sevilən sənətkarlarına ustad müraciət edirdi və bu adı özünün deməli ən böyük istedadı ilə fərqlənən, yorulmadan çalışan deməli görkəmli sənətkarlara verir. Məhz Niyazi də bu cür sənətkarlardan idi. Ona görə maestro Niyazi kimi elə hamı tanıyır.
Sizcə Niyazinin şah əsəri hansıdır? Qoy bu sualı verim.
Niyazinin bəli şah əsəri əlbəttə ki Rast simfonik muğamı.
Rast. Əvvəldən eşitdiyimiz
kimi 1949-cu ildə yazılıb. Bu əsərlə Niyazi bir çox xarici ölkələrdə qastrol səfərlərində olmuş və dünyanın bir çox tanınmış musiqi şirkətləri həmin deməli əsəri qramofon varlarına yazmışlar.
Çox sağ olun bütün bu məlumatlara görə, amma bizim bir sorğumuz var. Maestro ləqəbi ilə tanınmış məşhur Azərbaycan sənətçisi kimdir deyə sormuşuq bakılılardan. Niyazi adı sizə nə deyir demişik, görək nə deyiblər.
Niyazinin adını eşidən kimi mərhum Niyazi düşür yadınıza.
Niyazi çox gözəl bəstəkar olub, çox tanınmış bir bəstəkar olub, gözəl əsərləri var. Yəni onun bir iki əsəri var ki, mən o əsərlərdən çox böyük həzz alıram. Böyük bir istedaddır və gözəl insan kimi tanınıb, istedadlı şəxs olub.
Bəstəkarımızdır. Yox, əsərləri yadımda deyil.
Niyazi çox şey bizə deyir. Dünya şöhrətli sənətkardır. Onun elə əllərinə baxanda dirijorluq eləməyinə. Mən bu qədər dirijorlara baxıram. Niyazinin dirijorluğundan aldığım zövqü mən heç bir dirijorluğundan ala bilmirəm. O uverturanı ki başlayır çalmağa ya. İnsanda səfərbərlik ruhu əmələ gəlir. İstər istəməz özünü toplayırsan bir yerə, durursan, oturursan ki, yox, bu nəsə ayrı deyil. Özündə nizam-intizam görürsən. Özündə mərdlik görürsən. Nə bilim, cəngavərlik görürsən. O ruha hazırlıq görürsən özündə. Niyazidən yekdi bir dənədir, gəlib bu dünyaya ondan da getdi.
Niyazi adı qarında mən ilk növbədə tanınmış məşhur bəstəkar oldum. Azərbaycan məşhur bəstəkarı, dirijor oldum. Bir dənə bəstəkar, çitra, səhvlənim.
Yəni, ancaq bilirəm ki, maestradan artıq heç.
Əvvəllər Niyazi adı mənə Azərbaycan klasik musiqi tarixi üçün böyük maestro ismini verir. Yəni, böyük maestro ismi məncə onunla. Bir də klasik musiqi tariximizin belə deyək, ən böyük və ən uca simasıdır mənim üçün. Niyazinin bir çox əsərləri var, sevimli əsərləri, amma mənim xatırladığım Arzudur.
Niyazi.
Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən bir dəfə yenə Moskvada olarkən bizi restorana çağırmışdılar. Sürəyə qara çörək verdilər. Moskvanın çoldaş çörəyindən ötürü rəyim gedir. Bir tikə çörək götürüb üzərinə xardal yaxdım. Sonra da üstünə istiot səptim. Niyazi bunu görüb dedi ki, neyinirsən? İstiot hara? Xardal hara? Bu qarışıqdan nə alınar? Dedim, necə yəni nə alınar? Niyazi alınar? Hamı onun özündən getdi. Ən çox gülən də Niyazinin özü idi. Rıza müəllim, nə əcəb əmisi haqqında, böyük Üzeyir Hacıbəyov haqqında, atası Zülfüqar Hacıbəyov haqqında, İlilab Ceyhun bəyin özü haqqında heç bir xatirəsi olmayıb Niyazinin? Niyə yazmayıb? Yazıbsa yarımçıq mı qalıb?
Yazmayıb, amma onu deyib ki, hazırlaşırdı. Həmişə hazırlaşırdı, elə, amma ki, elə başlaya bilmirdi əmin işə.
Siz şəxsən tanışırdınızmı? Qoyumu soruşum əsas. Siz tanışırdınızmı Niyazinin?
Xeyr, şəxsən tanışdım.
Şəxsən tanışmamısınız, bəli. Çox təəssüf, əgər belə bir yazılsaydı, belə bir xatirə, necə qiymətli bir xatirə olardı?
Deməli, maestro ilə Həcər xanımın çox maraqlı tanışlıq tarixçəsi olmuşdur. Niyazi 1931-ci ildə Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsinə işləyib. Həmin dövrdə Həcər xanımın qardaşı, deməli, əslində Həcər xanım İranlı idilər. Həcər xanımın qardaşı Əli Heydər, deməli, Mahaçqalada İran səfirliyində, İran konsulluğunda deməli işləyirdi. Və Niyazi ilə birgə Mahaçqalada maestronun anası, Böyük xanım həkimlik edirdi. Və bu dövrdə deməli tək bir-birlərinə tanış olublar. Böyük xanımla Həcər xanımın ailəsi gecesi ve yeni ilde 32. ilden 33. yıl geçen gece hemen yeni il şenliğine Hazar Hanım'ın anası Yel Meli Niyazi'nin anası Böyük Hanım'ı şenliğe davet edir ve tabii ki şenliğe Böyük Hanım oğulları Niyazi ve diğer oğlu Leningrad'da o vaxt təhsil alan Çingiz ile birlikte demeli, onlara qonağa gedirlər ve ilk görüşten Niyazi ile Hazar Hanım'ın demeli, arasında neyse münasibetler qurulur ve onlar bir qədər demeli, Niyazi onlara gidip gelmeye daha tez gitmeye başlayır ve ailede Hazar Hanım arasında bundan şüphelenmeye başlayırlar. Onlar nezarda tutmuşlar ki nevası tezden İran'a qayıdacaklar ve ona göre de Niyazi ile evlenmelerine, Hazar Hanım'la Niyazi'nin evlenmelerine icazə vermirdiler. Ve böyle
yani emeli başlı kardeşler arasında ailede.
Evet, artık Niyazi'ni koymadılar gelsin diye. Onların evlerine de şüphelendiler. Niyazi necə deyirlər, ayağı eve değmirdi. Böyle olduqda demeli zamanlar koşulup kaçmak fikrine düşürürler ve bu da çok o vaxtlar mümkün değildi. Ona göre de Hazar Hanım'ın paltarını, diğer eşyalarını kaçmak için demeli o rəfiqələri məktəbə getmeye adıyla gelip onun çantasını aparırdılar. Böyle, hatta Hazar Hanım'ın xatirələrində yazır ki, kaçtıkları günü Hazar Hanım demeli kardeşinin uşağını gezmeye aparmalıymış. Demeli o ondan da demeli tez uşağı gezdirip aparıp qaytarıb eve özü tez kaçıp Niyazi demeli vağzaldan Niyazi onu gözlüyormuş. Onlar demeli Manskadan kaçarak ilk evvel Ağdaş'ta demeli məskunlaşırlar. Orada demeli Zülfüqar Bey, Niyazi'nin atası Zülfüqar Bey'in qohumlarının evinde məskunlaşırlar. Orada molla kəbini kəsdirirlər. Bir müddətdən sonra isə Bakıya qayıdırlar və konservatorun yanında indi hündür bina tikilib o vaxt orada kiçik bir mərtəbəli evlər idi. Orada Zülfüqar Bey'in evində qalırlar. Ondan sonra isə Niyazi biraz işi düzəldikdən sonra konservatorun maaş almağa başlayandan sonra onlar kirayə özləri üçün kirayə ev tuturlar.
Niyazi maraqlı, zəngin bir ömür yaşadı. Musiqinin əksər janrlarında əsərlər yaratdı. Əmsi Üzeyir Hacıbəylinin Koroğlu operasının versiyurasını misilsiz ustalıqla dinləyicilərə çatdırdı. Öz ölkəsinin və xarici ölkələrin ən yüksək orden və medallarına layiq görüldü. Dünyanın ən unikal dirijorlarından sayıldı. Hətta ona Almaniyada qızıl dirijor çubuğu bağışlandı. Maestro dünyanın müxtəlif ölkələrində qastrol səfərində oldu. Əmilərinin bacarmadığı bir işi bacardı. Fransada əmsi uşaqları ilə, Ceyhun bəy Hacıbəylinin övladları ilə görüşə bildi. Niyazi Türkiyədə dəfələrlə qastrolda oldu. Tamaşalar idarə edildi. Ona oxuyan barmaqlar dedilər. Türklər zarafatla İstanbul'u birinci dəfə Fatih Sultan Mehmet, ikinci dəfə Niyazi fəthilədi söylədilər. Bir səfərində də maestro heç kəsin ürək eləməyəcəyi bir iş gördü. Azərbaycan mühacirətinin nəşrlərindən birini, Hüseyin Baykaranın Azərbaycan İstiqlal Mübarizəsi tarixi kitabını Türkiyədən Sovet Bakısına gətirdi. Onu gizlicə şair Bəxtiyar Vahabzadəyə verdi. Ancaq Niyazi haraya gedir getsin, kiminlə görüşür görüşsün, yanında bir qoruyucu mələk vardı, Niyazinin Həcəri. Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya Niyazi və Həcər xanım dastanını dinləməyə davam edin. Hacer xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən Niyazi ilə mənim barəmdə məzəli əhvalatlar ara sıra Türkiyə mətbuatına da yol tapırdı. Bir dəfə Türkiyədə hansısa səfirlikdə ziyafətə qatılmışdıq. Xurepalyan mənə yanaşıb, "Madam, viski istəyirsiniz?" deyə soruşdu. İstəmədiyimi söyləyəndə Xurepalyan araq, kanyak, şərab da təklif etdi. Mən yenə istəmədiyimi bildirəndə Niyazi hamının eşidəcəyi səslə, "Mənim xanımım mənim qanımdan başqa heç nə içmir." dedi. Hamı ürəkdən gülməyə başladı.
Deyim ki, cavanlıqlar çox vəziyyətlər çəkiblər. Hacer xanım xatirəlində yazır ki, məsələn, Niyazi öz qalaşının məsələn, içinə neçə qat qəzet parçası qoyurdu ki, ayağı ıslanmasın. Pencini vaxtlaşı, məsələn, rəngləyirdi ki, təzə görsənsin. Böyle çox vəziyyətlər çəkiblər o cavanlıqlarında. Ama onu da qeyd edim ki, Niyazi deməli, o 30-cu illərin əvvəlində, 35-ci ildə bəlkə xəstələnir, onun ciyərləri ilə problemi olur. Hətta çox pis bir vəziyyətdə olur. Və...
Yəni,
vərəmə tutulur belə çıxır. Bəli, vərəmə tutulur. Bəli, onun ən müalicəsi ancaq Ukraynadan nəzərdə tutulur ki, orada müalicə oluna bilər. Orada Ukraynada kurort vardı. Və o dövrdə Zülfüqar Hacıbəyov deməli Aşıq Qarib operasından aldığı qonorarı və onunla başqa deyə Süleyman Rüstəm deməli ona kömək eləyir maddi cəhətdən və Niyazini göndərirlər. Ukraynada Kiyevdə Pushevaditsa sanatoriyası var. Orada o xəstəliyə görə müalicə olunur. Və həmin dövrdə deməli Həcər xanım da ona gedir deməli həmin o sanatoriya. O həkimlər oranın baş həkimliyi icazə vermir ki, olmaz, mümkün deyil ki, siz xəstənin yanında qalasınız. Bura özü verən xəstəsidir. Burada hamısı xəstələr verəndir. Keçici xəstəlik deyil, siz onu yanında qala bilməsi. Lakin Əcər xan təkid eləyir ki, mən olmasam Niyazi sağalmayacaq da, mən onun yanında qalmalıyam. Və təkid eləyir, o dərəcə təkid eləyir ki, həkimlər demək necə deyə təslim olurlar və Niyazinin yanında məhz Niyaziyə qulluq edir və Niyazini sağaldır məhz Əcər xan.
Bəstəkar Axşin Əlizadə.
Niyazi bizim xalqımızın tarixidir. Onu demək lazımdır, hələ bir kəlmə ilə ki, Niyazi olmasaydı, bugün Azərbaycan musiqisini dünyada tanımayacaqlar. Çünki məhz Üzeyir Hacıbəyovdan başlayaraq, bütün böyük iri həcmli əsərləri Niyazi dünyaya getirdi və Azərbaycanı onun sayəsində musiqini tanımağa başladılar. Niyazi çox gözəl bir insandır. Elə adamlar, elə şəxsiyyətlər dünyaya az gəlirlər. Amma çox yaxşı ki, gəlirlər. Yüzyıldır bir dəfə olsunlar. Bizim üçün iki Niyazi var. Bir var Niyazi pultun arxasında, bir Niyazi də var evində qonaqları qəbul edən Niyazi. Bu ayrı-ayrı böyük şəxsiyyətlərdir. Pultun arxasında Niyazi heç kəs yaxın dura bilməz. O bir necə deyirlər dev kimi orada hamını idarə edir və Azərbaycan musiqisini irəli aparır. Amma evində isə ondan qonaqpərvər insan yoxdur. Və bir də ən vacib olan bizim musiqimizdə Niyazi böyük bir rast yaratdı və onunla da Azərbaycan musiqisinin səhifəsini daha da artırdı. Çünki o əsərdən başlayaraq biz öz musiqimizi hələ bir yenidən, yeni bir qulağına, yeni bir səslə gördük, eşitdik. Böyük istedad, gözəl insan. Çox heyif ki, o bizimlə bugün yoxdur. Bundan başqa da mən Niyazini öz müəllimlərimdən, ən böyük müəllimlərimdən biri hesab edirəm. Çünki mənim də yazdığım əsərləri o dünyaya ilk dəfə çıxartdı. Niyazinin evində çox olmuşam. Niyazinin rəhmətli anası Böyük xanım mənim rəhmətli anamın müəlliməsi olub ki, xanımın. Deməli, o vaxtdan biz ailəvi olaraq çox yaxınıq Niyazi ilə. Mənim dayım Meyti Hüseynzadə, Sovet İttifaqı qəhrəmanı. Evdə olaraq ki, Niyazi tez-tez bizim evə gəlirdi, mənim babamla görüşürdü və bizim evə o gələndə o əfsanə kimi o səhifələr hamısı yazılıb.
İşitmişəm onların çox qonaqlı, qaralı evləri
olub. Bəli, evləri, bəli, çox qonaqlı olub. Özəlik, Həcər xanım plovu dillər əzbər olub. Hamı kim ki, o evdə olub. Bəli, Rastropoviç, hətta Arkadi Rakin, deməsən ki, qeyri-millətlər olan
bəli səhərlər də.
Məşhur şəxsiyyətlər də. Deməli, onun yeməklərindən dadım həmişə də. Hətta Rastropoviç bizim muzeydə son dəfə gələndə rəy kitabımıza yazmışdı ki, çox fəxr edirəm ki, bu evdə olmuşam və Həcər xanımın plovundan dadmışam. Hətta rəy kitabında da bu sözləri yazıb.
Azərbaycan tarixində əri haqqında xatirə yazan hələ ki 5 qadın var. Bu qadınlardan birincisi Həsən bəy Zərdabinin ömürgün yoldaşı Hənifə xanımdır. İkinci belə qadın Mirzəcəlilin xanımı Həmidə Cavanşirovu. Əri haqqında xatirə yazan üçüncü qadın Mikayıl Müşfiqin İlham pərisi Dilbər Axımzadədir. Dördüncü qadın İsmət xanımdır. Sabir Rəhmanın həyatı yoldaşı. Bu siyahını Mayıslı Niyazinin xanımı, daha doğrusu onun Həcəri qapıyır. Həcər Hacıbəyova.
Həcər xanımın xatirələrindən. O xəstələnərkən lap əsəbləşər. Sevdiyi bu sözləri dilə gətirərdi. Həcər, düşünəndə ki ölərəm, sən başqasına ərə gedərsən, kim başıma vurur? Əsəbləşəndə uşaqdan da pis olurdu. Yadımdadır, vərəmə, özü də vərəmin ağır formasına tutulanda şıltaqlığa başlar. Hətta mənim ondan iyrənib iyrənmədiyimi də yoxlardı. Qəfildən hər hansı xörəkdən dadmağımı xahiş edər və öz qaşığını mənə uzadardı. Mən də boyun qaçırmazdım. Bax onda Niyazimin gözlərindən həm xoşbəxtlik, həm də minnətdarlıq yağardı. Ərzə müəllim, bəs onun dirijor yetişdirmək sahəsində hansı xidmətləri olub?
Onu deyim ki, Niyazi Azərbaycan,
Azərbaycan dirijorluq məktəbini yəni yüksək səviyyədə qəbul edirlər.
Bəli, məhz onun adı ilə bağlıdır. Bütün Azərbaycan dirijorları Niyazinin tələbələri, o Niyazi məktəbinin davamçılarıdırlar.
Niyazinin karyerasında bir Leninqrad opera və balet teatrında çalışıb baş dirijor olmaq.
1961-ci ildə Niyazi Leninqrad opera və balet teatrında
baş dirijor. Sovetlərin o yur vaxtında Azərbaycan dirijorunu ora baş dirijor
çağırdı. O dövrdə həmin teatrda deməli Arif görkəmli bəstəkarımız Arif Məlikovun Məhəbbət əfsanəsi baletini tamaşaya götürürlər qoymağa. Arif Məlikovun özünün təkidi ilə məcbur eləyir ki, teatr rəhbərliyini ki, mənim tamaşama məhz Niyazi dirijorluq etməlidir və o səbəbdən Niyazini dəvət edirlər. Deməli o Leninqrad opera və balet teatrına baş dirijor vəzifəsinə.
Nə qədər işləyir orada?
Orada 2 il işləyir Niyazi. Hələ həmin teatrla birlikdə Parisin Grand Opera və Londonun Covent Garden teatrlarında qastrol edir həmin teatrın truppası ilə birlikdə. Orada onlar Çaykovskinin Yatmış Gözəl və Prokofievin Daş Çiçək deməli, balet aletlerini tamaşaya koyuyorlar. Onda gördüm ki Niyazi ilk o vakit Sovyet müzikçilerine olmuştu. İlk defa Türkiye ile alaka yaratabilmişti ve ilk defa 1963 yılında o Türkiye'ye sefer etmişti. Orada Çaykovski'nin Yevgeni Onegin ve Kara Tokmak kadın operalarını tamaşasına dirijörlük etmişti. Niyazi defalarla Türkiye'de olmuştu. 64. yılda, 65. yılda, 67. 73. yıllarda bildiğiniz gibi meşhur Türk bestekarı Adnan Saygun'un Köroğlu operasının ilk tamaşasına Türkiye'de İstanbul Opera Tiyatrı'nda dirijörlük etmişti. Yunus Emre Aratoryası'na dirijörlük etmişti. Görün ki Niyazi'nin yakın o kadar güçlü bir senetkar olup ki o dönemde onun seferlerin karşısında almak mümkün olmuyor. Ona göre cazı verilip gidip Türkiye'de 60. yıllarına geldiler.
Herhalde Ceyhun Hacıbeyli meselesi vardı. Ceyhun Bey Fransa'daydı.
18. yıldan Fransa'da yaşıyordu.
Yani Üzeyir Bey incidirdiler. Bunda nezer Allah. Ve ne acaba bütün bu represiyalar Niyazi'den yan keçip?
Cazı bir o dönemde böyle.
Bu da bir meyamalı bir tarihe meyamalı bir yeridi. Niyazi Ağustos'ta doğuldu. Ağustos'un 20'sinde doğuldu. Ve 1984. yıl Ağustos'ta doğulup ve Ağustos'ta da hakkını yazmak oluşum. Sonra siz söylediniz ki Hacer Hanım'ın hatıraları, yani onun hatıraları çap olunup mu?
Böyle kitap şeklinde.
Doğrudan mı? Ne vakit oldu çap olunup?
Böyle labo.
Sovyetler dönemde.
Sovyetler
dönemde.
Böyle. Esirler, o jurnalist vardı Esirler Hüseyin Beyli, onunla birge. Böyle kalın kitabı da bizde müzeyde var, saklanır. Rusya'da da ancak.
Onların münasibetlerinden, nice olur münasibetleri ve hayatlarının sonu onlar.
Bilirsin ki Niyazi'nin biraz tünt hasiyeti olup derlerdi. Sert olup biraz da tünt olup. Öyle olup ki mesajın yola da gelmiyorlar böyle ama ki hem şey ki Niyazi gelmişe gelip Hacer Hanım'la demeli ne de derek. Hüzür kalklık böyle edip köylünün hep hemşe Hacer Hanım'ı yüksek kıymetlendirir.
Hacer Hanım Hacıbeyeva'nın hatırlarından. Sözün düzünü desem, her zaman bana öyle gelirdi ki onu koruyorum. Ama o beni korumağı bir yana, hiç bana verdiği eziyetleri de görmüş. Olurdu ki inciyirdim ondan. Ancak bu düşünceler bütünlükte adaletli değildi. Söhbət məndən düşəndə Niyazi həmişə dostlarımıza deyirdi ki, heç bir qadın onun mənim üçün elədiklərini edə bilməzdi. Axı, hansı qadın gecələr gözünü yumuyub mənim əsərlərimə qulaq asar? Hansı qadın gecələr mənə yemək pişirərdi? Həcərin önündə çox günahım var və ona çox borçluyam. Mən də Niyazi minnətdaram. Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramında Şıltaq Dahinin yumşaldılması və ya Niyazi və Həcər Xanım dastanını dinləyirsiniz. İmkanlı bir ailənin övladı olan Həcər Xanım, maestro Niyazinin yolunda həyatın bütün sınaqlarından keçdi, məhrumiyyətlərə dözdü. Ağır xəstəliyə tutulmuş ərini vərəmin qorxunç caynaqlarından qoparmaq üçün daha nələrə əl atmadı. Ömür yoldaşını 30-40-cı illər repressiyalarından qurtarmaq üçün bütün yolları aradı. Hətta Azərbaycan Mərkəzi Komitəsinin o vaxtki sədri Mir Cəfər Bağırova məktub da yazdı. Həcər xanım Niyaziyə bacardığı və bacarmadığı hər şeyi verdi. Təkcə övlad verə bilmədi. Ancaq bu iki cütlüyə elə öz böyük sevgiləri də bəs elədi. Bu sevgi tarixçəsində təəssüf ki, hər şey dastanlarımızdakı kimi xoşbəxt sonluqla bitmədi. Ən sonunda ömürlərinin ahıl çağında övladlığa götürdükləri bir oğlan uşağı Niyazinin ölümündən sonra Həcər xanımın həyatına son qoydu. Onu öldürdü.
Niyazi 1984. yılda rəhmət etdi. 6 ildən sonra 1990-cı ildə Həcər xanım rəhmətə getdi. Özünüz eşitdiyiniz kimi hansı hadisələr baş verdi və mən onları təkrar eləmək istəmirəm. Faciəli, amma bilir ki, Niyazi Ceyhun adında bir uşağı götürüb saxlayırdılar.
Yəni, əmsinin adını qoymuşdu, Ceyhun Hacıbəylinin belə çıxıb.
Bəli, həm də ki, bəli, rəsmi götürməmişdi, belə birisi gedib gəlirdi evlərinə. Əslində qalsa, o uşaq deməli, Həcər xanımın qohumu götürmüşlər o uşağı. O qohumları ilə bunlara gələndə, Niyazi onları öyrəşmədə sürü nəsə yatıb, uşaq gedib gəlməyə başlayıb belə. Və o 90-cı ildə elə məhsələmin uşaq Həcər xanımı deməli, faciəli şəkildə öldürmüşdür.
Ben
burada olmadığını bilirik Maestro Niyazi'nin. Kimleri onun ve Həcər xanımın mənəvi övladları saymalılar sizce?
Hal-hazırda bəlkə bizi muzey işləyən, həmin muzeydə çalışanları belə, çünki onların nə evladları olub, nə qohumları var Bakıda, bəlkə Həcər xanımın İranda deyəsən qohumları var. Ona görə mən hesab edirəm ki, biz onların mənəvi övladları adlana bilərik. Bizim Niyazi Məzir Muzeyin əməkdaşları. Bilmirəm, doğrudur belə fikirləşməyimiz.
Bəs neçənci ildə Həcər xanım rəhmətə?
90-cı ildə.
90-cı.
Və ondan sonra da Sərəncamlı deməli muzey yaradılması haqqında deməli əmr verildi. Və 94-cü ilin sentyabr 18-də Niyazi Mənzil Muzeyin rəsmən açılışı oldu.
Və necə oldu? Uşağın taleyi necə oldu?
Uşağın taleyi onu deməli həbs etdirlər. Bir 10 ildən sonra çıxmışdı. Gəlib gedirdi muzeyə, bəli, gəlirdi, gəlirdi biraz. Necə deyim, peki tüfeyli həyat sürən insan özü belə. Gəlib gedirdi, sonra amma axır il yarımdı, 2 ildi yoxdur. Bilmirəm, yenə bəlkə tutulub o yerdə nəsə olub, yoxdur.
Gəlib gedirdi, nə deyirdi sizə?
Gəlib gedirdi ki, nə bilim, baxırdı bu paltarlarını ağlayırdı, eləyirdi. Bilirsiniz, o anda gəlirdi ya piano vəziyyətdə.
Kifli.
Bəli, kifli.
Mən təşəkkür edirəm.
Siz də sağ olun. Mən də sizə öz adamdan təşəkkür edirəm ki, siz Maestro Niyazi kimi şəxsiyyətləri öz verilişlərinizdə işıqlandırırsınız. Çox sağ olun.
Sağ olun. Maestro Niyazi və Həcər xanım radiodastanının sonuna gəldik. 51 il 2 gün sürən bu sevgi tarixçəsini sizlərə, Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə çatdırmaqda kömək olanların hamısına, özəlliklə Niyazinin ev muzeyinin rəhbəri Rıza Bayramova təşəkkür edirik. Veriliş boyu Maestro Niyazinin əsərlərindən və dünyanın məşhur sevgi nəğmələrindən istifadə elədik. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, Verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Լապարակობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისგებლობას. Пасхузгелобас როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასხუზგელობას სხვის მიმართ. Და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის, ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.